Takže já bych pomalinku začala. Vážení přátelé, velmi ráda bych vás všechny vyzvala k malému zamyšlení, jak je to s námi všemi a přístupu v každodenním životě. Vždy po zajímavém duchovním setkání, které jsem sama absolvovala ve čtvrtek se svými přáteli, začnu přemýšlet, proč nejsme schopni uvědomit si naší podstatu, našeho působení zde na zemi, nás všech a přístupu ke svému okolí lidem. V současné době je zde neskutečný příliv nových ezoterických uskupení, které jdou každý svojí cestou a prosazují své myšlenky, názory, avšak podle svého nebo svých vzorců z minula, i když myšlenkově se snaží jít do nového systému děržav a svobodných spolků, svobodného člověka a tak dále. Vše je v pořádku do té doby, než začnou své názory o ostatních uskupení hodnotit a prosazovat si svůj pohled na věc a řešení nebo opakují informaci od jiných lidí okolo. Pak už vůbec nechápu zlobu, napadání v pořadech na YouTube, Facebooku a i hodnocení osob a srovnávání s jinými osobami a přisuzování jim prospěch a chtivost budoucího vstupu do politiky. Jak už jste slyšeli, politika skončí, přátelé. Jediné, co zbyde, budou pošty, poštovny a pošťáci. V celém systému našeho života, tak, jako to vzniklo v Americe, tak to skončí v Americe a tak to skončí i u nás tímto systémem. Jediná daň, která tu bude, jak už říkal pan inženýr Tichý, bude daň z prodeje zboží. Každý z nás zde v Radě starších si tento pohár politiky již vypil a nehodlá ho již nikdy znovu pít v budoucnu a opakovat. Náš systém života, ve kterém doposud žijeme, je bohužel politikou protkán a my všichni zde sedící po takzvané padesátce, nechci se nikoho dotknout, jsme stále ti, kteří v tomto systému vyrůstali a žili. Všichni cítíme tlak končícího nefunkčního systému v každodenním životě. Já bych velice chtěla poděkovat Andreje Křišové Svobodové, která jde opravdu příkladem, jak se chovat k lidem, neútočí, informuje, konstatuje, spojuje a dovede to, co jiným zatím tolik chybí. Sama přijímá s pokorou závistivost, zlobu okolí na její schopnost dát lidem ve svém projevu a hlase naději, pohodu, lásku, přirozenost v jejím chování. V poslední době jsem několikrát zaslechla, že náš program Nesara Gesara se již opakující se v informacích podávaných hlavně panem inženýrem Tichým a lidé si zaslouží dostat další nové informace, nejenom se opakovat. Bylo by dobré, aby si každý zde přítomný pošťák dal ruku na srdce a vysvětlil tento systém zde před námi podrobně. Určitě by to nebylo u všech tak dobře vysvětleno, jako to dostáváme na našich přednáškách. My všichni, myslím, ještě nechápeme celý systém náročnosti daných a nově příchozích událostí. Nové informace Nesara Gesara jsou stále doplňovány od jednotlivých států světa a vše se propojuje i s duchovním světem a myšlenkami nás. Pro lidi doposud neprobuzené je to nepochopitelné, co se okolo nich děje a nemohou to chápat bez probuzení. Tento úkol je cílem nás, poštoven a pošťáku. Úkol nekončí, dokud nebude provedena náprava v naší společnosti. Je nutné o tom hovořit v každodenním životě a oslovovat lidi, pomáhat jim, probudit je tak, aby vše pochopili a začali se sami zajímat o nabídnuté informace, podněty, pořady k tomuto tématu zacílené. Bohužel je velmi složité nalézt souvislost mezi jednotlivými složkami globalistického plánu, který je pohyblivý. Každý den nám to na vyhledaných informacích se to ukazuje. Najděte si doktorku Madejovou, která hovoří o plánu globalistů a odhaluje všechny součásti ďábelského plánu. Fyzické vyhoření, které poslední dny všichni prožíváme, je způsobeno elektromagnetickými frekvencemi. Vše se pohybuje na našich fyzických, emočních a spirituálních strukturách. Zažíváme tolik divných reakcí sami na sobě, a také na našich zvířátkách. Je potřeba sklidnění a stabilizace u nás uvnitř. Obklopit se lidmi, co nám dávají lásku, čisté přátelství. Vibrujeme v tak vysoké rezonanci, že ospalost, pokles imunity, růst onkologických nemocí, ty jsou na denním pořádku. Děje se něco opravdu pozoruhodného a divného. I nárůst Šumanovy stupnice je z posledních měření neskutečně vysoký a přesahuje doposud nenaměřené hodnoty. Stále se k nám vrací covidismus ve všech podobách v celém světě. Nedochází k odsouzení hlavních zločinců v celém světě. Současný ekoterorismus vládne celým světem a u nás se vláda místo toho, aby se starala o lidi, řeší boj s klimatem. Předsednictví v Radě Evropské unie se shodlo minulý týden s Evropským parlamentem, že nám Evropská komise smí nařídit mnohem přísnější povinnost snižovat emise v oblasti silniční dopravy, vytápění budov, zemědělství a malých průmyslových provozů. Budeme se obětovat pro klima, které, jak již je známo ve vědeckých kruzích, je již po covidu a jeho opatření plně v normálním stavu a země koule Gaia si zatím dovede s obnovou poradit. Toto vše je řízené a povede k úplnému zničení životní úrovně. Budeme obětovat ekonomiku celé země, zdraví a nakonec možná i život. Budeme živořit v zimě, bídě a otroctví a nebudeme mít vůbec nic. Evropa jde do záhuby a dostáváme se do středověku a to je konec. Buďme jiní, najděte dobro v lidech a situacích, kdy vaše hlava a srdce společně s tělem začínají přijímat informace, které přicházejí i z duchovního světa do vaší mysli. Poslouchejte dobrou hudbu, takovou, že do vás vnese pohodu, klid, protože vše rezonuje s vaším duchem. Já bych vám teď přečetla informace, které jsou z konce měsíce 10 a 11. Jsou velmi zajímavé, ověřené, nejsou to žádné fejky a tak dále. Nesara Gesara se prodává po celém světě. Tak vzrušující a nesporné. Centrální banky patřící k pokrevní linii byly zničeny. Je jen otázkou času, kdy se to všechno zhroutí před očima celého světa. Největší dánská banka je nadnárodní bankovní a finanční instituce s více než 5 miliony zákazníků. Dánská banka odepsala všem dluhy. Bílé klobouky převzaly kontrolu digitální měny, centrální banky jsou kryty zlatem, centrální světová banka patří kabale. Bylo realizováno v závorce. Jeden z Rothschildů konvertoval a vytvořil chaos, děsivou událost v infrastruktuře centrální banky. Starlink je to vojenská zbraň s paprskem částic, schopnost řídit globální síť připojenou k novému QFS Gesara Nesara. Gesara Nesara se prodává po celém světě v různých zemích a různými způsoby. A všichni se připojí po spuštění událostí, dokončení hry. Poznáte pravdu, až uvidíte, že nový systém je podporován zlatem. Gesara Nesara resetuje všechny dluhy na kreditních kartách, hypotékách a jiné bankovní dluhy kvůli nelegálním bankovnictví a vládní aktivit. Kvé je zde z bouře. Evropská unie padne jako první. Jediný způsob, jak porazit kabalu, je to zničení jejich režimů v Evropě, omezit ropu a plyn. Pan Velký P ví, co dělá. Hluboký stát v Evropské unii závisí na ropě z mnoha důvodů souvisejících s akcionáři přes Vanguard, BlackRock, Start Street. Jak odhalit kabalu v Evropské unii? Zničíte jejich finanční monopol, instituce hlubokého státu, které používají ropu, plyn, ropné produkty jako základ pro biliony dolarů investic ve všech odvětví, která provozují a která převzali. Insider. Aliance s QFS mají jedinou bezpečnou cestu pro zlaté rezervy měn nebo kryptoměn. Počítače pro kryptoměny nejsou kompatibilní s QFS. Jakmile je starý systém dokončen, zakázán, bude aktivován nový kvantový internet, kryptoměny nebudou fungovat, dojdou. Gesara Nesara vytváří novou duhovou měnu americké státní pokladny, krytou zlatem, stříbrem, platinou a drahými kovy. Toto jsou poslední informace, které máme ze světa a které jsme vám teďkom, jsem vám přečetla mojí osobou. Já bych velmi ráda, kdyby nám teďkom zaspívala Monika, zpěvačka, která je velmi duchovní, je to moc hezký člověk, který v životě si už zažil velmi hodně špatných věcí a kdy i celá ta sestava našich VIP zpěváků a tak dále si tuto dívku nepustí mezi sebe, protože neskutečně krásně zpívá. Takže já jí předám slovo a poslechněte si její nádhernou duchovně podmanivou píseň.
Já moc krát děkuju za krásný úvod, já vás všechny zdravím. A já bych tuhle písničku samozřejmě věnovala nejen vám, aby vás povzbudila. Omluvím se, protože z technických důvodů to nebude znít tak, jak by mělo, ale poslouchejte hlavně ty slova, tak já doufám, že se vám bude líbit. Je to o tom, aby jsme to nevzdávali. A když opravdu už cítíme, že jsme na dně, tak je to správný moment, aby jsme to právě uchopili do svých rukou, protože vždycky to funguje. A tato písnička v podstatě vznikla, když jsem byla opravdu na dně a bohužel takových, nebo bohu dík, takových mám víc, takže já doufám, že někdy příště vám je budu moct zaspívat víc. Zkusím to.
Osudná hvězda padá tmou, ztrácíš čas myšlenku, smí jednou být blíž mým snům. Víc neváhej, znáš tajemství, jak splníš touhy svý, hlas v srdci zní, jen naslouchej. Nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hrej, vyhrávej, uvěř snům a zpívej, zvítězím dál s ním, mířím cílům nejvyšším, svůj osud v ruku mám, já sám. Nastal čas, tak vystup z davu, druhá šance zvednout hlavu, víš, ať cíl vidíš před sebou. V minulosti toč se zády, právě dýcháš teď a tady, tvý štěstí stojí před tebou. Tak nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hrej, vyhrávej, uvěř snům a zpívej, vítězím a vím, nespatřím k nejlepším, svůj osud v ruku mám, má víra stoupá díky nebesům, že i dík mým snům dnes patříš k vítězům, i já. Hej, boj nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hrej, vyhrávej, uvěř snům a zpívej, vítězím a vím, dnes patříš k nejlepším, svůj osud v rukou máš, má víra stoupá, díky nebesům, vím, že i dík mým snům, dnes patříš k vítězům, i já vítězím a vím, dnes patřím k nejlepším, svůj osud v rukou mám, má víra stoupá, díky nebesům, vím, že i dík mým snům, dnes patříš k vítězům, i já.
Takže já vám moc krát děkuji.
Děkuji moc.
Teda musím říct, že takovouhle trému jsem opravdu už neměla dlouho. Takže moc děkuju.
Já bych vám dále, děkujeme moc za krásnou písničku. Dále bych vám představila pana Ivo Getze, který nám přednese stručný rozbor mezinárodní situace.
Tak doufám, že to funguje. Jak už jsem řekl na prvním setkání, já budu ten, kdo vám bude říkat holý pravdy a ne milosrdný lži. Zeptám se, kdo z vás má Telegram? Jste na našem telegramovém kanále Zlatý věk? Víte o něm, že existuje? Takže to je výborný, že tam jste. Máte možnost tam s náma komunikovat online, máte možnost vkládat tam zajímavé příspěvky, máte možnost si tam zajímavé, velice důležité příspěvky přečíst. Poprosím vás, čtete ten kanál aspoň 2 dny nazpátek. Jo? Stává se hodně často, že tam lidi v dobrý víře opakují příspěvky, které už tam dávno prošly. Jenom pro ilustraci, informační díra mezi veřejností a lidma, kteří se zajímají o informace, je minimálně měsíc. Takže co je pro vás novinka? Lidi, kteří to sledují, to věděli už před měsícem. Zeptám se, mám ve zvyku dělat si takový ankety vždycky. Kolik z vás si myslí, že jsme v reálném nebezpečí, že by mohla vypuknout horká světová válka? Děkuju. Kolik z vás si myslí, že by to mohlo být do 10 let? Kolik z vás si myslí, že do 5? A kolik z vás si myslí, že do 1 roku? Bohužel musím vás zklamat, ta poslední odpověď je správně. Pokud se něco diametrálně ve světě nezmění, tak horká válka je dalším bodem programu. Samozřejmě s určitýma uvozeníma je vidět, že ve světě dochází k velkým změnám. Ty pozitivní síly skutečně pokračují, i když na první pohled se zdá, že to není vidět. Bohužel nepokračují tempem, který by asi většina veřejnosti si přála. Ty kroky jsou velice pomalý, hodně se nedaří. Hodně se nedaří proto, protože i přes příslib prezidenta Putina o účasti na G20 na Bali k té účasti nedošlo. To znamená, že se něco hodně nepovedlo, protože tohle to avizoval už někdy z jara letošního roku. Jaký máme důležitý události z posledních dnů? Zmínil jsem G20. To proběhlo nedávno, předtím proběhla daleko důležitější a velice pozitivní informace a událost. A sice definitivně v Číně zvítězilo křídlo prezidenta Xi, který podporuje změny, jako jsou Gesara. Co není dobré, že za celou dobu a historii, co prezidenta Xi sleduju, se poprvé na veřejnosti objevil v uniformě. Nikdy za celou historii jeho prezidentování nevystoupil na veřejnosti, než kvůli na nějakém plenárním zasedání čínských představitelů v uniformě armády. Co to znamená? Znamená to to, že pořád je tady karta vojenského obsazení a vojenského připojení spůrné provincie Tajvanu. Já pořád doufám, že k tomu touhle cestou nedojde, že dojde k dohodám, k jednáním, protože pokud by došlo k vojenskému zásahu na Tajvanu, a řekněme si upřímně, Tajvan proti čínské armádě nemá naprosto šanci, dojde k naprostému narušení distribuce a výroby čipů. Čipy máte dneska úplně ve všem. V kolech, v pračkách, v koloběčkách, v autech, v Wi-Fi zařízeních, v počítačích. Kolik myslíte procent podílů drží tajvanská firma TSMC na výrobu čipů ze světové produkce? 90. Je to 92%. Výrobní kapacita pro čipy kdekoliv na světě je možná vybudovat. Má to jeden drobný háček. Vybudování takový továrny musí být v seismicky stabilním prostředí, což třeba Evropa je. A ta továrna se uvádí do provozu minimálně 6 let. To znamená, že může dojít k tomu, že by byla šestiletá díra v distribuci čipů. To není možné v dnešním světě. Co se stalo následně po G20 nebo během G20? Turecko propustilo úžinama tichomooceánský válečný lodě Ruské federace a jako náhodou v Istanbulu vybouchla jedna bomba, za chvíli druhá bomba a pak ještě údajně plyn. Když zatýkali atentátnici, která ten atentát provedla, zjistili, že byla vycvičená v partnerské zemi partnera NATO ve Spojených státech. Pokud jste si všimli, turecký prezident nepřijal od Spojených států kondolenci s oběťmi u tohoto teroristického útoku. Máte pocit, že za poslední roky už jsme se vyhnuli horké fázi třetí světové války? Kdo si myslí, že jsme se vyhnuli? To je smutný, protože už jsme v ní mohli být třikrát. První velice reálná snaha o zavlečení světa do třetí světové války bylo sestřelení MH17 nad Ukrajinou. To byl první pokus o vyvolání třetí světové války. Druhý pokus byl rok 2016, kdy pod pláštíkem severoatlantického cvičení se připravoval útok na Bělorusko. A kdy naposledy jsme se vyhli po třetí? Ano, bylo to v úterý v noci, kdy takzvaně náhodně ruské rakety zasáhly polské území a zabili dva lidi a vyhodili do povětří traktor. Když pominu otázky, co dělal zemědělec v tuto roční dobu v noci na poli, když pominu otázky typu proč rakety, které jsou běžně vybavené samodestrukčním zařízením, který v případě, že raketa mine cíl, raketu destruuje, proč nebylo v činnosti. A když se zeptám, jestliže jsme pod pláštíkem PVO NATO, jak to, že ta protivzdušná obrana NATO na to vůbec nereagovala? Nebude to tím, že je celá už na Ukrajině? Pokud jste si všimli, tak tím, že celá Evropa, potažmo celý svět, posílá zbraně na Ukrajinu, dochází k naprosto šílenému stavu, kdy veškeré země NATO jsou díky tomuhle absolutně obrany neschopný. Postrádají systémy protivzdušné obrany, jako Slovensko, postrádají těžká bojová vozidla modernizovaná jako Česká republika, postrádají letadla a co hůř, postrádají munici. V současné době Evropa a potažmo už asi i Amerika by neměla na vedení válečné kampaně déle než v řádu měsíců, protože prostě by nám došlo střelivo, který je na Ukrajině. A samozřejmě Bůh ví, kde končí dál. Aby toho nebylo málo, tak jedna taková negativně pozitivní zpráva. Asi jste se někde dočetli, že ten šílený Kim vlastně patří k něčemu, co si říká bílý klobouky. A ejhle, tenhle ten Kim se zaostalou Severní Koreou, která padá hlady na hubu a nedělá dneska už 70 let nic jiného, než že se kompletně zakopává. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli, ale v podstatě od doby korejské války Severní Korea nedělá nic jiného, než že pod skalní masiv, který je na korejském poloostrově, zakopává veškeré továrny, farmy, nemocnice a další infrastrukturní zařízení nezbytný pro přežití státu. Česká republika si o takovémhle vybavení může nechat jenom zdát. Dneska se dá říct, že každý Korejec má protiletadlovou bambusovou tyč. Co to znamená? Každý Korejec během chvilky je schopný získat do rukou takzvaný manpad, to znamená protileteckou zbraň na nízkoletající cíle. Není možný, pokud na vás v letadle vystřelí 30 raket na jednou, abyste se vyhli. Takže pokud by na Severní Koreu zaútočila Jižní Korea nebo Spojené státy a používali by techniku nízkého bombardování, tak prostě nemají za chvíli čím. Oni by je vygumovali z nebe. A tím, že jsou zakopaný a mají všude rakety a mají všude dělá a další věci, tak jsou v podstatě nedobytný. Z tohohle důvodu, jako výraz síly, Severní Korea 2 dny nazpátek vystřelila první mezikontinentální balistickou střelu. Hodně hochů z Británie se asi začalo stěhovat do jiných končin. Jo, protože ta střela má dolet 15 000 kilometrů a vystoupala na dráhu do výšky 6 100 kilometrů. Co se děje v Evropě? Vyjádření oficiálních představitelů NATO. Jediným řešením událostí na Ukrajině je pouze válka. Chcete válku? Chce někdo v Evropě válku? Tak to musíme dát sakra těm nahoře najevo, protože jinak nás do ní zatáhnou. Hodně se tady propírá ústup Ruské federace od Chersonu. Já vám řeknu takový příklad. Budete s dětma kempovat u řeky a nad vámi bude přehrada. A vy budete vědět, že přijde obrovská bouřka, že hrozí přelití ty přehrady a že vás to tam vypláchne jako myši. Takže logicky uděláte co? Seberete stany, zabalíte je a prostě se stáhnete. Co dělala Wagnerova skupina posledních měsíc a půl na protějším břehu? Budovali obranný postavení. Oni už tam připravovali obranný postavení na zimní klid, nebo relativní klid. Proběhly nám volby ve Spojených státech. Přes zkušenosti Trumpa s podvody v jeho volební kampani a prezidentských volbách, zase si demokraté udělali z voleb v podstatě trhací kalendář. V některých státech, kde mají většinu a na vrchu, jsme viděli opět v přímém přenosu tuškou dopisované volební lístky, auta plný tašek, který doplňovali volební lístky atd. Chvíli jsem přemýšlel o tom, jestli jsou republikáni takový trotlové. Já si myslím, že to udělali svalně a že to nechali v určitý sněmovně bejt. Je to z toho jednoduchého důvodu, že prostě nechtějí nést odpovědnost s prominutím za ten bordel, co se v Americe děje. V lednu začíná kampaň na prezidentské volby. Trump už ohlásil, že do těch voleb bude kandidovat a že se jich bude účastnit. Takže tam mají pak šanci na plnou změnu těch podmínek. Co se povedlo? Už v současné době víme, že odstoupila Pelosiová. Největší stará čarodejnice Deep Stateu. Co se proslýchá asi 2 měsíce z republikánských kruhů? Zastavíme veškerý financování Ukrajině. Na to, aby skončila válka na Ukrajině, tenhle drobnej bod úplně stačí. Bohužel realita je taková, že stále vidíme obrovskou přepravní aktivitu vojenských transportních letadel NATO. Bohužel vidíme nasouvání těžké bojové techniky do východních regionů, včetně tanků Abrams nebo francouzských Leclerců nebo německých Leopardů. Bohužel slyšíme vyjadřování lidí, jako je Borel, že máme udělat dopravní volnou zónu pro NATO na Drang nach Osten. Z našich kruhů naše tanková bojovnice z Kabelky chce nakoupit F-35. Letouny F-35 jsou letouny, které lítají rychlostí maximálně 1600 km v hodině. Pokud mi ta dáma chce tvrdit, že tohle letadlo se dá použít jako takzvaný záchytný stíhač, tak ať radši ten mandát složí hned. Tohle letadlo je určený zejména pro svoji stealth abilitu jako letadlo, jako jaderný nosič. K tomu tady v té kombinaci máme urychlenou snahu amerického Deep Stateu nasunout do východních států NATO, to znamená Polsko, Čechy, Slovensko, Rumunsko a td., modernizované termonukleární zbraně. Největší šanci na umístění tohoto arzenálu u nás má letiště Mošnov. Pokud budeme vlastnit F-35 a ve skladu budeme mít cizí jaderné zbraně, v tu chvíli se stává Česká republika legitimním cílem pro první odvetný a pro první preventivní jaderný úder. Do této doby Ruská federace nikdy nemířila na Českou republiku online jadernými zbraněmi. Pouze konvenčními. To se dá ověřit, dá se to dohledat a není to problém najít. V současné době zbrojní výroba v Ruské federaci jede nepřetržitě na 3 směny. Rusové poslední 2 roky nedělali nic jiného, než převáděli veškerý průmysl, veškerý hospodářství na válečný režim. Protože tuší, že něco takového přijde. V roce 2009 byla oznámena nová doktrína států NATO pro útok na Ruskou federaci. A sice to bylo plán na odpal 64 000 konvenčních bojových hlavic během 1 hodiny. Skoordinovat takovýto útok vyžadovalo jednu zásadní věc, a sice vytvoření kosmických sil a respektive kosmického velitelství. To je schopné koordinovat takový útok, protože v americké armádě jsou 3 složky, které víceméně fungovaly a fungují dost nezávisle. V případě takového velitelství už je tato aktivita možná. Podotýkám, že podle ruské jaderné doktríny i na takovýto typ útoků bude Ruská federace reagovat jaderně, protože ví, že by to kompletně ochromilo její vojenskou infrastrukturu schopnou odpovědi na útok. K tomu nám tady Evropská unie chce vytvořit příští rok další síly rychlého nasazení z Evropské unie. Otázkou je, kdo v nich bude sloužit a kdo jim hlavně bude velet. Protože z informací, které máme, tak to vypadá, že na východě působí zejména soukromé armády. Soukromé armády, které víceméně nemají státní velení. To, že tady propagují, že se v Rumunsku objevila 101. výsadková, no dobře, tak jsou to hodní kluci, šikovní, rádi se napijou, jsou veselí, ale je to lehká pěchota. Takže pokud tohle naházíte někam, kde je nějaká mechanizovaná brigáda, tak budou rádi, když aspoň ustoupějí. Příkladem by mohlo být případ Poláků z druhé světové války u Arnhemu. Dopadly by úplně stejně. Ruku v ruce nám tu běžejí další procesy. A sice teď se najednou v médiích úplně veřejně objevilo, že jsme měli a máme vládního zmocněnce pro největší atlantický projekt, a sice vznik Trojmoří. Pána si nemenuju, působí na nějakém náměstek na Ministerstvu pro místní rozvoj, jestli se tuším dobře. Věděli jste o tom, že naše vláda připravuje nějaký projekt Trojmoří? Víte, kdo první přišel s projektem Trojmoří v tomhle století? Nějaký pán, který se jmenoval Pilsudsky, a byl to polský fašista. Jeho oblíbeným heslo, nebo lidi ho přejmenovali Pilsudsky a žral komunisty. To každý den řekl na dávku, že sežral jednoho komunistu. Za každým slovem. Trojmoří, pokud vznikne, tak vznikne jenom jako pás spálený země pro útok na Rusko. Všechny státy, které budou v Trojmoří, budou kompletně, včetně obyvatelstva, obětovaný. Jako protiváhu tohoto projektu můžeme podpořit a budovat V4, potažmo Slovanskou konfederaci, která z toho může vyústit. Pan Tichý říkal ve svém přednesu jistou osu zla. V té ose zla je i Kuba, tam je tam vypadla. A 2 země, které mají speciální práva při rozvázání svazku s tím státem, v kterým jsou ve větším celku. Texas a podržte se Bavorsko. A Bavorsko se může stát velice právoplatným členem Slovanské konfederace ve střední Evropě. S tímhle tématem souvisí z tohohle týdne nebo z minulého týdne propíraná likvidace záložního armádního letiště Líně. Po likvidaci základny v Žatci jsou Líně poslední plně hodnotná letecká základna pro letadla téměř jakýmkoliv, téměř jakoukoliv dílkou startu nebo přistání. Pokud se podíváte na mapu a dáte si tam tu V4, tato základna by mohla naprosto plně obsluhovat strategickou obranu vzdušného prostoru V4 v jeho západním směru. Proto je taková snaha ji likvidovat. Další z věcí, která nás tady přímo ohrožuje a kvůli které takzvaně uzavřela vláda naši východní hranici, vzhledem k tomu, že jsem se pohyboval i okolo PSáků, tak vím, co to znamená uzavřít hranici, to, co tam předvádějí, to jsou namátkové kontroly. Jestliže neuzavřete čáru celou, ale jenom nějaký body, přes který se chodí oficiálně, nezlobte se na mě, ale to je pro srandu králíku. Tím jenom vláda dokazuje, že nemá lidi na to, aby vůbec takovouhle akci udělala. Vím od kluků ze služby, který slouží, potějí tam krev, protože jich je málo, slouží tam v hrozných podmínkách a prostě nemají vůbec zázemí. Tato migrační vlna je kompletně organizovaná institucema EU. Má sloužit k nahrazení původního obyvatelstva a v současné době, doteď, v roce 2022, přišlo oficiálními údaji do Evropské unie více jak 275 tisíc krimigrantů. Je to víc než v roce 2016, kdy byla největší migrační vlna. Pokud jste zachytili, už se konečně na hranici i střílí. Jak říkal prezident Masaryk, o hranice se nejedná, ale o hranice se bojuje. Takže do téhle fáze se začínáme dostávat. Bohužel zatím se většinou střílí z druhé strany. Tím, že naše vláda podporuje konflikt na Ukrajině, znamená to pro nás, že jsme přímo ohroženi na bezpečnosti a na životech jako občané České republiky. Kromě zavádění strategických objektů NATO na naše území, což už je dlouhou dobu politika NATO, aby rozptýlila úder z území Spojených států na území svých spojenců. Opravujeme bojovou techniku Ukrajiny. Zavázali jsme se k výcviku 4 000 ukrajinských vojáků za cenu 1 000 000 000 korun. V době, kdy nemáme na důchody, v době, kdy lidi nemají na složenky, v době, kdy naše lidi pomalu hladoví. Tento týden vznikla taky politická bomba, kdy dva prankleři zavolali Pornošenkovi a ten se jim v přímém přenosu přiznal, že veškeré vyjednávací aktivity, které Ukrajina prováděla, prováděla jenom s cílem, aby měla dobu na vycvičení vlastní armády k útoku na Rusko. Nevím, jestli jste zachytili, zhruba 2 měsíce zpátky oznámili v médiích, že prezident Zelenský měl autonehodu. Viděl z toho někdo fotky? Já jsem ty fotky viděl a můžu vám říct, že to byla pěkná pecka na čelo a pytlíky šly ven, jak říkával jeden náš učitel z autoškoly. Musím říct, že dlouho jsem přemýšlel, proč to tak rychle ututlali. Pak se objevila zpráva, tak mimochodem, že na Ukrajinu si objednali technologii pro vytváření 3D holografických obrazů. A hádejte, proč asi? Viděl někdo Zelenskýho, že by si třeba přijel na hrad do bezpečné země jako Česká republika převzít ten řád Bílýho lva, který ho tím Zeman zneuctil? Proč si nepřijel do bezpečné země na to, tohle vyzvednout, když naše vlády bezpečně lítají do Kyjeva za pár hodin a jezdí tam vlakama? Tak, hologramy se blbě stěhujou a všimněte si, že když ho ukazují někde na veřejnosti, tak jsou za ně minimálně 2-3 ozbrojený chlapy, který určitě nejsou Ukrajinci. Ale jak říkám, je to jenom konspirační teorie. Co nám hrozí v České republice? V České republice je situace taková, že nám hrozí ukrajinizace a s tím i fašistický puč. Nasunování ukronacistických bojůvek pod pláštíkem imigrace a migrace pod ochranou vlády České republiky a vytvoření jejich nové základny pro nekontrolovatelný přísun zbraní do České republiky, tak může vyústit v to, že by se tady mohly opakovat události z Ukrajiny, které vedly k událostem na Donbase, kdy jezdili tyhle bojůvky přepadat vesnice, vraždili, znásilňovali a ukrádali spolupčany, protože měli jiný názor nebo etnickou příslušnost. Blíží se nám prezidentské volby. K tomuhle tématu znovu připomínám, že národy Čechů a Slováků byly určeny globálním prediktorem k likvidaci a vyhubení. Vakcinační holokaust, který tady zavedl předseda vlády Babiš, zlikvidoval geneticky téměř polovinu národa. Došlo k nevratné genetické modifikaci a v současné době dochází k tomu, že se krev očkovaných lidí nekontroluje na přítomnost spike proteinů nebo mRNA částic a vesele se distribuuje mezi normální pacienty. Tím se tenhle ten problém šíří dál. Proč o tom mluvím? Pan Tichý hovořil o tom, že OPPT bude pro muže, ženy a děti. Je geneticky modifikovaný organismus žena, muž nebo dítě? Tak to vám přeju. Dokonce existují i alternativní protokoly, stejně jako na léčbu rakoviny, na vyhnání tohohle sajrajtu z těla. Nemůžu vám říct, jestli fungují, ale píšou to lidi, kteří vědí, co říkají. Tak, jestliže nevyšlo tohleto s covid vakcínama, tak budeme muset tu likvidaci urychlit. Urychlíme ji možná prostředky typu, že uměle vyvoláme hladomor. Podotýkám a upozorňuji, že od 1. ledna končí výjimka na dovoz ruské ropy pro některé zpracovatelské podniky, jako je třeba Slovnaft. Z ruské ropy jste schopni uvařit 30% dieslu. Z východu a dalších typů ropy jenom 2%, kromě venezuelský. Tu taky nemáme. Takže se může stát, že díky tomu, že nebude nafta, nebude zásobování, rozpadne se kompletně zásobovací řetězec. Je to jedna z kolonek takzvaných mimořádných událostí velkého rozsahu. Upozorňuji, že mimořádné události velkého rozsahu nejdou nikdy sami. Vždycky je to kombinace několika takových událostí. O to je to horší. Doporučuji vám knihy jednoho kolegy, Aleše Přichystala, Přežít nebo zemřít, starší titul, a teď před asi 14 dny vyšel druhý díl Přežít nebo zemřít 2, kde se dá dočíst i, jak se na tyhle ty věci trochu připravit. No a pokud nevíde hladomor, tak by byla dobrá válečka nějaká. To jde nejrychleji. Slyšeli jste sami, že tady vypustili testovací balonky o nějakým mobilizačním protokolu. Víte, koho se týká mobilizace v České republice? Mobilizace v České republice se týká mužů i žen mezi 18 až 60 roky věku s výjimkou žen pečujících o děti do 8 let. To znamená celého národa v produktivním věku. Jak by to probíhalo? No asi tak jako na Ukrajině. Prostě se sbírají lidi na ulici, pod samopalama je odvedou do první linie a naženou je jako kanonen futr před speciálama a žoldákama ze západu pod ruský kanóny. Klidně i bez zbraní. Prostě jenom, aby tam šli, aby vyčistili minový pole a další věci. Řečnická otázka. S kým vlastně bojuje Ukrajina? 2. března ukrajinský systém PVOS 300 zničil rumunskou stíhačku MiG-21. Pilot zahynul. 2. března. Ukrajinská PVO sestřelila rumunský vojenský dopravní vrtulník Mi-8, který pátral po sestřeleném Miku-21. 3. března. Estonská loď na přepravu hromadných nákladů HELT vyletěla do povětří na ukrajinské námořní mině. 10. března. Ukrajinské bezpilotní letadlo Tu-141 Stříž zasáhlo Záhřeb a explodovalo. 13. března. Při Irpeni ukrajinský Volkssturm rozstřílel auto amerického novináře z New York Times Beretta Renalta. 9. září. Při Konstanci vyhodila do vzduchu ukrajinská námořní mina rumunskou minolovku. 9. listopadu. Při pobřeží Turecka vyhodila do vzduchu ukrajinská námořní mina tureckou dopravní loď. 15. listopadu ukrajinský systém PVO vystřelil 2 rakety, které zasáhly polské území a zabily 2 polské občany. Tato akce byla dlouho připravovaná. Byla to provokace, proto nikdo nezasahoval, proto nebyly zapnutý systémy samozničení, měly to být nové klivice, kdy Ukrajina vtáhne Polsko do války, Británie se Spojenými státy zopakují scénář druhé světové války, kdy stejným způsobem ponoukali Německo. Doporučuji vám přečíst si knihu z nakladatelství Honzy Buska Zakázané poznání, kdo přinutil Hitlera napadnout Stalina. To je čtení. Tak. Kde se nacházíme dneska? Čím začala hospodářská krize v roce 29? Co bylo tím spouštěčem? Ale depak, to byl až následek. Spouštěč bylo to, kdy banky začaly půjčovat drobným střadatelům na nákup akcií. Můžete si jít půjčit na nákup akcií? Ano, můžete minimálně 2 roky. Hodně tady jsme diskutovali o tom, že bychom neměli dělat politiku, nebo že se lidem nelíbí, že děláme nějakou politiku. Zeptám se úplně blbě. Co je gesara nesara? Gesara nesara je politický program. Co jiného by to bylo? Už jenom to, že ráno vstanete, jdete do koupelny a rozhodnete se, jestli si umyjete ruce mejdlem nebo gelem, je politické rozhodnutí. Tohle je realita. Hodně se tady demonstruje. Mám někdy pocit už, že někdo chce český národ udemonstrovat do blba, protože ono i 1000 komárů zabilo slona. A když ty lidi dostatečně znechutíte, tak už se jich pak nemusíte obávat. Jaký jsou výstupy z těch demonstrací? Ano, žádný. Z těch prvních byl výstup, chceme úřednickou vládu. Co je úřednická vláda? Banda šmejdů namenovaná Zemanem, který udělají ty největší svinstva, který ta politická vláda nemohla udělat. Takže pokud lidi chtějí změnu, je dobře, že ukážou, že jich je 100 000 v ulicích, ale furt je to málo. Musí jich tam být 2 miliony, musí být v každém městě, v každé vesnici. A musí se udělat to, aby tyto demonstrace vyústily v nenásilnou generální stávku. Pokud se ta země zastaví, ta vláda bude muset skutečně odstoupit. Pak je otázka, koho do čela. Někdo tam být bude muset, protože každý systém musí mít řízení. Každý systém. A jestliže někdo vám má zajistit vodu, zdravotní péči. Ani odborník není úplně to optimální. Pokud nezměníte systém, to znamená, pokud se nebudeme tady bavit o systému, který zruší vykořisťování člověka člověkem, tak je úplně jedno, jestli tam bude odborník nebo neodborník. Protože pokud vaší jedinou motivací bude zisk, tak to nikdy nebude fungovat. Ano, souhlasím. Z mého pohledu to nejde udělat přímočaře. Budeme se tady bavit o jedné až třech přihrávkách cestou. Tak, na závěr aspoň pár pozitivních zpráv. Klan Binnenovců je veřejně vyšetřován pro praní špinavých peněz, obchodování s lidmi a orgány a z dalších odporných zločinů. Deep State ztrácí finanční zdroje, byly mu zabaveny drogy, zbraně nestačí vyrábět, pašování lidí se zarazilo, obchod s orgány nekvete, tisk nekrytých peněz také končí, obchod s adrenochromem nefunguje, takže poslední dva takový obory, kde získávají peníze, je klimatoterorismus, to znamená počasí na objednávku, a klimaalarmismus, kdy zblbli spoustu mladých lidí a v otázce, řekněme, dobrých cílů je výhodně a velice šikovně manipulují ke svým záměrům. Podívejte se na Green Deal, podívejte se na další věci, kolik do toho chtějí strkat peněz. Viz výstup tady z toho COP 27 v Egyptě, kde už dneska i Charlie Hebdo a podobné magazíny se dělají srandu, že tam dávají flotilu tryskáčů, který letějí a šetří toho vzduší. Co je významným signálem? V Americe se objevil přípis, že veškeré bankovky před rokem 21 od ledna 23 přestanou platit. To je hodně velký signál. Další signál, krach kryptoměnové burzy FTX. Varovali jsme lidi, aby nechodili do kryptoměn, že to slouží jenom k vyprání špinavých peněz. Až ty majitelé si to vyperou, dopadne to stejně jako ty drobní střadatelé při nákupu akcí. Prostě se to zavře, vypne a nemáte vůbec nic. Bylo to jenom číslo v počítači. Co může být cestou pro Českou republiku a její záchranu? Samozřejmě ne pod tímhle establishmentem. A to vstup České republiky do skupiny států BRICS. My potřebujeme obchodní partnery, my potřebujeme odbytiště a my potřebujeme dodavatele surovin. Úplně na závěr. 19.11. je významný datum. Proč? Protože v bitvě u Stalingradu došlo k zahájení operace Uran. Operace Uran vedla k poražení rumunských divizí a finálnímu obklíčení Paulusovy armády u Stalingradu. Děkuji vám za pozornost.
Halo. Děkujeme panu Ivo Getzovi za obsáhlé popovídání o situaci, která je teď úplně na prvním místě našeho života. Teď bych vám teda představila ještě dál pana Jaroslava Kučeru a on nám přednese průběžnou zprávu o činnosti poslů a poštoven. Já jsem řekla Jaroslava, pardon, Martina. Jo, to pravá, levá. Tak, Martinku, můžeš. Ano, spí nějaká mimo z toho projevu.
Děkuju, dobrý podvečer všem. Zkusím to zkrátit, aby potom byl nějaký prostor na vaše dotazy. Takže pozdravím rodinu, tátu, svýho syna Káju, zdravím Tondu z Mariánek, Natku z Aše, Martina z Lubu a všechny ostatní. Jste nějaký přejetý, tak to zkusíme odlehčit. Zazněly tady dvě věci. Cesta je cíl, to je super, víte proč? Protože cesta je teď, jsou ty okamžiky, kdy žijeme naplno a kdy ta mysl nemá ani přítom, ani minulost, ani budoucnost. A pak se mi hodně líbilo, co řekla naše paní zpěvačka, když jsme hodně na kaši, hodně dole, že máme nejblíž k Bohu. Tušíte, proč to tak je? Nebo proč by to tak mohlo být? Je to proto, že už nemůžeme a pustíme to všechno. Jo? A to, co nás odděluje od Boha, je nic. Takže zazněli tady teďkon skvělý proslov pana Getze, co nás může čekat. Pojďme si říct, co s tím můžeme udělat, aby to bylo trošku lepší. A to jsou právě ty poštovny. A to je právě to, ta náplň, co vás čeká, nebo to, co už vlastně děláte. Takže téma toho, co bych tady měl odblekotat, je zprávy z poštoven. Já jsem si to sepsal, ale blbě na to vidím, tak pojedu z hlavy, snad na to nezapomenu. Pozdějiš. Dobře. Takže proběhlo 7 setkání, kontaktování s pošmistrama. Byla různá účast. Poslední 2 setkání byly s poštovnama ze Slovenska. Celkem jsme oslovili 85 poštoven. Akce se zúčastnilo 50 poštoven. To znamená 59% účast těch poštoven, který jsme oslovili. A z těch 50 ještě minimálně 10 jsme doháněli telefonátama, mailama. S těmi teda pomáhala Emilka z Břeclavy, který tímto děkuju. Takže vidíte, že ta účast není žádnej hit. Těch zbylých 35 poštoven, který se nezúčastnili, spíš menšina se omluvila, já nevím, 5-8 poštoven, že nemají čas, že mají problém s připojením, že to neumí. Dá se tohle pochopit, ale ten zbytek, ten se ani neomluvil. Některé poštovny fungují velmi dobře, některé neví, jak na to, nechce se jim, mají jiný všední starosti. Tady spíš taková připomínka, všední starost, ono nás to teda může jako převálcovat, ty starosti, ten blbinec, s tím, že nebude mít na elektriku, na plyn, na to. A říkáme si tohle, tomuhle se budu věnovat, až bude čas, že on ten čas není. Jo, oni ty globalisti se fakt neflákají. Jestli jste teď sledovali výstupy z toho summitu G20 v Indonésii, tak oni jdou systematicky na desetiletí. A my, když se nebudeme bránit, tak si myslím, že to nedopadne dobře. Bránit se jak? Zase nenásilně. A to je o tom podávat ty informace. Ty informace tady jsou. Máme tady ty agendy Gesara Nesara. A jde o to, aby jsme informovali ty lidi a už kvantově se to dostane do vědomí širšího okruhu lidí. A potom to ještě rozvedu. Takže probíhají také, mimo ty naše plánované online setkání, probíhají také setkání na různých krajských úrovních. Karlovarsko, Jižní Morava, Plzeňsko. Na Slovensku tam dokonce se potkává jednou za měsíc kompletně všech 33 poštoven. Z těch 33 se třeba 10 nepřipojuje jako stále, ale těch 20 plus minus, takže tam je to skvělý. A teď ty výstupy z těch posledních 2 setkání byly teda hodně úžasný. Tam to teda jde výborně. Takže zdravím i na Slovensko. Co je pro mě asi největší výstup k tomu hodnocení poštoven, ono je to taky blbý. Co funguje dobře, kde to nefunguje, jak to vůbec hodnotíme. Hodnotí se to blbě, jo, ale já vám to asi ani neřeknu, jak to hodnotíme, spíš jako pocitově. A jestli mi prostě ten dotyčný pošmistr řekne, že má poštovnu 3 měsíce, že tam má 1 nebo 2 pošťáky, ale že se bojí oslovovat lidi, že nemají letáčky, že neví, jak na to a že čeká, kdo k němu přijde, asi žádnej hit. Je potom smutný, když ty pošmistři dostanou informační letáky od pana Tichýho, ty různý akce, a ani to nepřepošlou dál, to se taky děje, to taky zjišťujeme. Obrovský smysl, ten výstup z toho je, že ty lidi se poznávají mezi sebou a že spolu komunikují. A baví se o tom a baví se o těch problémech a ví, že v tom třeba nejsou sami a získávají informace, jak na to, jak oslovovat ty lidi, jak jít jako i trošku jinou cestou, protože ty lidi, když vám nenaskočí na to Gesaru Nesaru, tak třeba v těch poštovnách se může odevřít téma blackoutu, no, protože to zřejmě z největší pravděpodobností přijde. Takže co dělat, když bude blackout? Takže si třeba zkuste napsat nějaký seznamy, kdo má studnu, protože nepoteče voda. Jo, co třeba dělat v bytovce, aby se neucpal kanalizační systém, jo, aby to nevytejkalo těm chudákům potom v přízemí. Jo. A takovýhle věci, kdo třeba má dřevo, kde se třeba můžeme ohřát, jo, kdo má kamna právě třeba na to dřevo. A přemýšlet tadyhle o tom, na to vám třeba ty lidi naskočí A potom hledejme tu příčinu, proč vlastně přijde ten blackout, že to je plánovaný a už tam do toho můžete zamotávat to gesaru nesaru. Stejně tak, jako tady Andrejka zmiňovala podpisovou akci na podporu pana Zítka, na prezidenta, tak jedna velmi aktivní pošmistrová uspořádala podpisovou akci, ale už tam měla letáčky na gesaru nesaru. Jo, ty lidičky přišly podpořit pana Zítka, šoupla jim letáček a má 3 nový pošmistry. A další třeba naskočí. Takže když to nejde napřímo, hledejte i jiné metody a běžte tam, kde ty lidi řvou, kde jsou nespokojení. I na těch demonstracích to má jako smysl. Nemyslím, že tam s nima, ale s těma lidma se potkávat a dávat jim třeba ty letáčky. A tohle asi přeskočím, abych to nezdržoval. Jedna z těch otázek, co se ptáme, je, co my, ten kolektiv kolem pana Tichýho, máme změnit, co vám se nelíbí, co vy byste chtěli, aby bylo trošku jinýho. A jsou nějaké výstupy, teď na to nevidím, jeden je, že bychom měli ty pořady nějakým způsobem oživit, takže pan Tichý už je oživuje živým člověkem, což je super. Má to teda velkou sledovanost, z toho máme velkou radost. A potom druhý výstup, ty videa, že by měly být kratší, to tam zaznívá hodně jako často. Prosím? Nebo na díly, ano, rozsekávat to. Dobře, těm lidem říkejte na těch poštovnách, že máme řešení, jo, aby tam nepřišli jenom nadávat a neříkali, co všechno je špatně a co nás čeká jako za tragického. Spíš hovořit i o tom zlatém věku. Za chvilku to nakousnu. Ještě, co mě hodně velmi mile překvapilo, to bylo poslední setkání ze Slovenska, kde se teda z 12 poštoven připojili jenom 2, ale bylo to nesmírně obohacující. Překvapilo mě, že ty pošmistrové, jak pán, tak paní, oslovují mladou generaci. Jsou to holky a kluci kolem 25 let. My jsme si mysleli, že tahle generace je ztracená, ale oni opravdu naskakujou a mně potom došlo, že si to zavíráme pro sebe. Že řekneme, za těma mladýma ani nepůjdeme, nebudeme jim to říkat. A právě tam to má taky smysl. Má smysl jim říkat, že třeba nebudou mít dluhy, že budou mít kde bydlet, protože ty mladí tohle řeší. A tadyhle přes to, že nebudou mít dluhy, že bude dostupnější bydlení, tak už můžete vidět jakoby řeč na to, že se chce, aby měli ty dluhy, že se chce, aby to bydlení nebylo dostupné a říkat, co s tím se má dělat a zamotávat to do toho. Pak tady mám pár vět o tom projektu Zlatý věk. O čem to je? Je to o tom aktivním přístupu nás všech, těch jedinců, kteří budeme tvořit ten novej, asi lepší svět, v lásce a harmonii s celkem. Už by tady nemělo zaznívat, neměli bychom se ptát, co z toho budu mít já, kolik vydělám, kolik urbu pro sebe. Jo, to je vlastně chtivost a to je jedna ze 3 zhubných myšlenek nebo kořenů mysli. Jo, že něco chci urvat pro sebe. Ale měli bychom se ptát, co já můžu udělat pro ten celek jako pro ostatní. Jo, a to je vlastně, co já můžu darovat tomu prostoru. Máme informace, ty informace, jak víme, hejbou světem, takže pojďme to nabídnout, co můžu udělat pro ten celek já, informovat ty lidi. Jo, a jsme zase zpátky u těch poštoven. Takže dávat to s láskou, dávat to ze sebe. Už jsem mluvil o tom, abyste se s těma agendama seznámili, abyste pochopili to jádro a pokud to budete chápat vy, tak to krásně předáte ostatním, abyste jenom nepopouškovali výrazy z YouTubeových videí. Dobrý. Na tohle nevidím, tak to přeskočíme. Jo, aktuální téma. Těžká doba. Poslední měsíc asi cítíte i energeticky, že je něco blbě. Jo, že na vás taková deka, ty energie jsou hodně těžký, hodně se to tady mele. Takže co s tím? Zkuste zavnímat asi se nepouštět do těch hádek, jo, a zkuste tu situaci přijmout. Když je blbá situace, no tak je, že jo, ona i ta blbá situace skončí. Mnoho z vás je na duchovní cestě, nečekejte, že vám bude furt dobře, jo, že jste naskočili někam a že furt budete happy. To nejde, jo, každý jev má začátek, průběh a konec, takže i to dobrý skončí, i to blbý skončí. Tady jde o to, to prostě přijmout tu situaci a co teda s tím, když už jste v nějakých těch, v tom blátičku, zkuste si uvědomit, co všechno máte, jo, možná jsme zdraví, možná máme rodinu, možná máme nějakou práci, kamarády, záliby, jo, zatím máme kde bydlet, máme třeba nějaký zvíře, který mám rád, takže tohle je dobrý jako přepnout, protože pokud jste už v těch depresích, tak ta hlava vám jede jenom to jedno, jenom to negativní a neuvědomujeme si, že máme dalších krásných tisíce věcí. Pak si zkuste uvědomit, co všechno umíme, jo? Že umíme číst, psát, mluvit, chodit, dělat no v počítači, jezdit na kole, autem, jo, to taky není blbý. Vzpomněme si, když jsme byli maličký, jak jsme se učili líst, jo, jak jsme padali a to. Takže to je taky dobrý vědět. A ještě k tomu strachu, ten strach je jednobodovej, jo, a strach je vlastně obava z něčeho, co nenastalo ještě. Takže zase vám jede ta hlava nějaký vize a scénáře a nevíme, jestli to nastane nebo ne. Blbý je, že ten mozek nedokáže rozeznat mezi realitou a jako myšlením a když už jste v té situaci, tak to tělo vám reaguje na ty blbý podměty. A když jsme u těch reakcí toho těla, zkoušíte někdo z vás třeba nějakou veganskou nebo vegetariánskou stravu, aby jsme byli čistý? Já jsem přesvědčený, že ta mysl vám to tělo zaseká tisíckrát víc než flákota masa. Já to maso nejím, jo? Já ho nejím 15 let, teď zkouším taky veganství. Hodně se hrabu, věnuju meditaci a když mám klid, tak sleduju, co mi dělá hlava. Jsem přesvědčený, že ty myšlenky a ty negace, co máme, že nás zaflákají tisíckrát víc, než třeba to maso, na kterým si pochutnám. Takže o tom to skutečně není. Měli bychom se i dobře tu mysl nalaďovat. Jo? Poslouchat dobrou hudbu, to, co nás baví. Jasně. To je všechno. No. Trošku tady přeskakuju. Ta mysl, aby byla stabilní, tak co dává, aby jsme se nerozsypali. Jo? Když na nás někdo zařve, tak aby jsme hned jako neupadli do těch depresivních nálad. Tu stabilitu mysli, to nám dává morálka, to, jak žijem. Jo? A mně se zase líbí s dami těch 5 ušlechtilých rozhodnutí. A už jsem to jako zmiňoval, ale pokud se jima budeme držet, tak vlastně nebude mít výčitky. Já to jenom projedu. Zraňování dýchajících bytostí chci se zdržovat. Dýchající bytost jsem i já, takže sám sobě bych neměl škodit. Braní toho, co mi není dáváno, chci se zdržovat. Jo, to jsou ty formy různý krádeže. Smyslné nestříbnosti chci se zdržovat. Jasně, tam patří i nějaký taky ty sexuální hrátky a takový prostě věci, co se nedělají. Zatemňování mysli umamnými látkami chci se zdržovat, to je asi jasný. A nepravdivého mluvení chci se zdržovat. Taky. Jo, že bychom neměli kecat, protože v první řadě kecáme sami sobě. Jak kultivovat ty dobrý stavy mysli? Je tam teda to, co nám škodí, ty kořeny, tak je chtivost, nenávist a slepota. Ta chtivost je vždycky spojená se slepotou a ta nenávist taky je spojená s tou slepotou. Ta chtivost to je věc, která je vidět na první pohled, prostě něco chci nebo něco odmítám. A je to hodně taková jako potulná mrška. Nenávist, ta vyběhne, jo, prostě nechci, asi nemá smysl o tom dál mluvit. A slepota, a to, že nevidíme věci tak, jak jsou. Takže jak na to? Chtivost, jak už jsem říkal, beru si něco pro sebe, co z toho mám já, kolik z toho urvu, kolik můžu mít peněz, jo, kolik prospěchu pro sebe. Tak opakem té chtivosti je dána, že něco dávám tomu prostoru, buď ty informace, nebo třeba v cokoliv, tady někdo přines buchty, jo, úplně výborný, vlastně přines něco do toho prostoru, aby si ostatní pochutnali. Potom nenávist, ta se obrušuje dobrotivostí. Jo, to je, na to je třeba výborná metameditace. Slepota, a to je vlastně nejhlavnější příčina toho, že ty věci nevidíme tak, jak jsou, tak to je moudrost. Jo, a ta moudrost je buď čtená, promýšlená, anebo meditační. A když se třeba koukáte na ty videa a dává vám smysl tyhle ty agendy, gesara, nesara, tak vlastně nejste slepí. Jo, už jste moudří a už to v té hlavě máte nastavený trošku jinak. Já bych to asi úsek, Stáňo. No. Tak já vám děkuju.
Tak já děkuji Martinovi Kučerovi za jeho přednes. A my teď bychom si dali jenom 10-minutovou malou přestávku, protože chlapci tam tady namontují jako vysílání. A bude to vysílání z Austrálie, ze Sydney, od paní Tamajkové, která tam dělá pošťačku, poštovnu. A je to velice zajímavý. Dejte si teda malinkou přestávečku a prosím pěkně 10 minut, opravdu ne déle, aby jsme to nějak zdárně dokončili, ten dnešní podvečer.
Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kotcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů, ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.
Žár a však i tíseň žal. V těžkých chvílích prozříš sám a spatříš ten jas, co z nebe září. Anděle stále mi zpívají a z nebe na mě se dívají. Rozezní zvony všech srdcí zas. Ty modlíš se náhle za lásku v nás. Jak plyne dál ten vzácný čas, ty víš, že svou lásku dáš lidem v šanc sílu svou záhy nalézáš a tvé kroky dál rosou tančí. Andělé stále mi zpívají a z nebe na mě se dívají. Rozezní zvony všech srdcí zas, ty modlíš se náhle za lásku v nás. Máš vítr v zádech, modré nebe nad hlavou, jasné slunce září, nepadáš únavou. Píseň svou zpíváš a jdeš s veselou, tvůj anděl strážný bdí nad tebou. Andělé stále mi zpívají a z nebe na mě se dívají. Rozezní zvony všech srdcí zas, já modlím se náhle za lásku v nás. Já modlím se náhle za lásku v nás.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!